O Azadlıq Radiosu seyliyi bugün 17-ci Mart Şimbəkinin mikrofon altında alandışqarası ve bugün bizim tapışırıda. Qırım Tatarlarının sırgınının 70 yıllığın Türkiye'de iskalarlar. Sərət Praga Məktəbi yaşları bugün Çehiyada okullarını təmimləb Tatarstan'a yol ala. Yaşdırışlar sözlərincə Tatarstan balıları Praga barıb uxsa da Respublika mənfaqatlarının uyla başlayacak. Bunlar barısı da bizim internet səxifəbizdə də uqura xam kurgan mümkün adresimiz ozadlıq.org.
Ozadlıq Radiosu.
Siz Ozadlıq Radiosunu tanıyırsınız. Türkiye'deki Kırım Tatarlar da Sergin'e sarılının 70 yıllığı onayına mitingleri iştira. Türkiye jitekçileri Kırım Tatarlarının bugünkü haline barışılı bildirir. Türkiye'deki Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını tanıyık.
O Türkiye'nin kulbatış betinde Soma degen kasabadakı maden faciası işçilerin 300'den ziyade işçinin vefat haberi sarstı. Elbette bu sebepten de bu hafta içerisinde Türkiye'deki Kırım ve Kırım Tatarlarından olan vakiyalar birden birge art planda kaldı. Ama Soma'da bu facia olmazdan evveli de Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarları meselesi açısından mühim görüşüler var idi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye'nin davetinin Kırım Tatarlarının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubarov, Milli Meclis'in reis muavinleri Akdem Çiğgöz ve Aslan Ömer Kırımlı ve Milli Meclis'in azası Rüstem Ümerov Ankara'da bir sıra görüşüler geçirdiler. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yetekçiliğindeki Kırım Tatar delegasyası başta Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nı ziyaret edip bunda Türkiye Dış İşleri Ministeri Ahmet Davutoğlu'yla görüştüler. Bu görüşü 2 saatke yakın devam etti. Bu görüşüde Türkiye'nin Dışkı İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin en önemli, en mühim kasareti, kaygısı Kırım Tatarlarının istikbali geleceğidir. Biz Kırım Tatar halkının ve Türk dünyasının yolbaşçısı ve insan hakları korucalavcısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun birinci kere öz vatanına serbestçe kırıp çıkması, ketip gelmesi bizim için pek mühimdir. Bu meselenin tezlikle çözülmesi için biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her sahada gayret etmemiz ve bunlar için diplomatik taraftan siyasi, insani olarak çözülmesi için gerekli kureşlerini, gerekli işlerini alıp baramız dedi. Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu, Kırım meselesinde Birleşken Milletler'de, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda, Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da bu faaliyetlerini alıp barganlarının büyük elçiliklerinin bu meselenin çözülmesi için Kırım Tatarlarına bir zarar gelmemesi için kolundan gelgen gayretlerini yapkanın bildirdi. Ve en başta da aytkanımız gibi en evvela da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun öz vatanına serbestçe kırıp çıkması meselesinin bu yasakların götürülmesi meselesinin çözülmek için çalışılganın gayret etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bu meselede Türkiye'nin bu meseleye belgen ehemmiyetini aittı ve bu çabaları, bu destekleri, bu kol tutukları için Kırım Tatarları adından teşekkür etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, yardımcıları Akdem Çiğgöz, Aslan Ömer Kırımlı da yine aynı günü 13 Mayıs günü de Türkiye Cumhurbaşkanlığı köşkünde Abdullah Gül tarafından kabul edildiler. Bunda da yine bu görüşüge Türkiye Dışkı İşler Ministerliği'nin yüksek dereceli Kırım meselesinden, Ukrayna meselesinden alakalı uğraşkan bürokratları da iştirak ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve onun yardımcısı Akdem Çiğgöz, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşüden sonra Moskova'ya, ondan da Kırım'a kayttılar. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin muavini Aslan Ömer Kırımlı da 14 Mayıs günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne varıp Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Cemil Çiçek'le konuştular. Bu konuşuldu Cemil Çiçek. Kırım bizim için pek mühimdir. Çünkü siz bizim soydaşlarımız, kardeşlerimizsiniz. Bizim medeniyetimizin bir parçasısınız, onların varislisiniz. Milletler ara hukuka aykırı bir vaziyetke biz Türkiye asla razı değildir. Bunu her daim aytamız ve bundan sonra da aytmaya da devam edecekmiz. Bu meselenin tınçlık yönünden, görüşmeler yönünden diplomatik taraftan çözülmesi için de ve milletler ara cemiyetlerin ve devletlerin bu meseleyi aktif kol tutması için de Türkiye olarak kolumuzdan gelen yardımını yapamız, bundan sonra da yapacağımız dedi. Kırım Tatar halkının yetekçisi, yolbaşçısı Mustafa Gül Cemil Kırımoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Cemil Çiçek'ten görüşülden sonra Türkiye parlamentosunda Türkiye'nin dışkı işlerle alakalı komisyasında parlamenterlerge Kırım'da yaşanan vaziyet ve Kırım Tatarlarının perspektifi hakkında uzun ken malumat verdi ve bunda deputatlarının bergen suallerin cevaplandırdı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aynı günü 14 Mayıs'ta İstanbul'a, o yerden de Kiev'e kayıttı. Türkiye'deki diplomatik taraftan bu görüşüler devam ederken de bu pazar günü geçirilecek 18 Mayıs mitingi için de hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de Ankara'da 18 Mayıs'ta Tandoğan'da büyük miting geçirilecek Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi tarafından teşkilatlandırılgan. Ayrıca İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Rus Konsolosluğu altında da İstiklal Caddesi'nde de bir miting geçirilecek. Gene Eskişehir'de, İzmir'de, Adana'da, Konya'da, Polatlı'da ve başka yerlerde de mitingler ve hatırlat toplantıları yapılacak. Bir sürgünden bugün evvelki akşamlarda da Türkiye boyunca pek çok yerlerde Kırım Tatar cemiyetleri mevlütler ve dualar edip sürgünde ölgenler hatırlanacak. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı da bu cuma günü bu Soma'da ölgen madencilerle beraber 18 Mayıs 1944'te sürgün edildiğinde rahmetli olan Kırım Tatarlarını da hatırladılar ve onlar için de dualar ettiler. Gene bu hafta içerisinde Türkiye'nin pek çok yerlerinde Kırım ve Kırım Tatarları, Kırım Tatar probleması ve sürgünün 70. senesi münasebetinden de pek çok üniversitede ve yerlerde konferanslar geçirildi. Ayrıca İstanbul'da tarihi Sultanahmet Meydanı'na yakın Divanyolu Caddesi'nde Emel Kırım Fondu'nun Türkiye Türk Ocakları'nın ortak olarak Sürgün ve Kırım Tatarları degen fotoresim sergisi geçirildi ve bunda yaşlar Rus dilinde, İngiliz dilinde, Türk dilinde bildirimlerini işletip hem sürgün faciasını anlatalar hem de Kırım'daki Rusya'nın işgalini protesto ettiler. Bu kampanyalar, bu faaliyetler bu hafta içerisinde pek aktif olarak devam etti. Görülüyor ki gelecek hafta içerisinde devam edecek. Biz de 18 Mayıs 1944 senesinde sürgün edilen Kırım Tatarlara Allah'tan rahmet dileyimiz.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Selahattin Praga Mektebi yaşları 40 kop kişi 3. Maydan 17. Maya kadar okullarını uzdura. Ayıştırışlar sözlerince Tatarstan balları Praga'a barıp okusa da Respublika menfaatlerini uylap işi geçecek. Praga kilgeşeler Ozatlık Radyosu'nda da bulup gittiler. Olise Cemaliyeva, Zülfiye, Komil Şaripov, Tahir hem İlsur Nafikov Tatar məqlumat çaralarının tərbiyevi maqsatı sarı matbuğat hem qırıq adetler turunda seyreştik.
Olise Cemaliyeva, min sanayım Ozatlık Azatlıkta basılgan, azatlıkta kürsetilgen məğlumatlarını şin Tatar jurnalistikisi deyip. Qoy bir vaxtda sayt aşa kuzetip baram. Yeşirmim, daimi kuzetmim. Daimim kuzetem deyip et almam. Çünki min uqu qaçtın, bir külgür bulum. Tik şulaydı, aulga qaytqaçtın. біздің гәжетін ашқа іштім, мен онда көрім азатлық материалларын. Әм онда оқисың да сен, қорайлы бұлай бұлырға тиеш, еді бетті, мен ашылай ойлап ерейсің де, ашы мағылуметін оқыға үшін, материал мәсен саяси уақиғалар білен бұлға үшін, қорайлы мұнда шынап дұрысын еткендер бет әлі деп. Бұлай да бұлырға мәмкен бет бұл деп, енді сен өзіңнің фикіріңі өзгертіп, тулы бір фикірге де тұплап қоясың. Мен ашында етергіші де бар.
Шол уақытта Ил Сурнафиков, мен Яңа ғасыр телерадио компаниясында ішілейм. Міне Азатлық радиосының мақалаларын, есе материалларын оқығанда неше қараймын? Біріншіден мен көбірек татар тілі сифаты тарафынан қараймын. Не үшін? Шынки шын журналистика ол нешіктір болса да тозлы журналистика болырға тиіш. Шулай деп айтайын. Азатлық радиосының мақалалары көбірек шундай тозлы журналистика. Яғни шын-шыннан қойнар табадан шыққан хабарларын біле. Хәм оның нешіктер болса да, мәселен, Россия негізінде көп хабарлар бір яқтан ғана беріле. Мұның екінші яғын көру, менің үшін қайсы бір шақты әлбетті башқа себет мен, мәдәләкен, нендедір екінші көз ашыс қарауын, қарашын ашып бере, хәм үшін шыннан менімше қойсы бір шақта түрлі ой фикірлер барлыққа келі, әмінде, ләкен оларның барлыққа келі, менімше бек яқшы нәтиже хәм азаттықның бір миссиясы.
Башқа келген ой фикірлер арасында ашу бар ма?
Қойсы бір шақты бар. Не үшін? Шынки азаттық еш қына, мәселен, ашу азаттыққа түгіл. Көбірек біздің милеттәшілер шетелдерде яшаған шақта, мәселен, біз Прагаға келдік, хәм Прагада татар яшьләре белән ұшыраштық. Оларның көбісі татарша сөйләшмей қызғанышқа қаршы. Хәм әйтәләр, татар тілін сіз қайдан аласыз? Олар әйтә, мен көбірек, мен азаттықтан қойса бір шақта бізге әлбәттә татар тілін үйретуші кішілер бар, әмма дә ләкин, мәсәлән, быйыл 10 кіші татар тілін оқи башлый, соңында 2 кіші қала. Яғни, демәк, татар яшьләре үзләре тартылмый. Хәм шушы хәбәрне Қазанда берсе дә бер мәгълүмат чарасы да бирми. Біз мында келгеш ұшыны алабыз, аңлайбыз, хамшыншын ашушыға әлбәт.
Міне мағлымат шараларының тәрбие функциясы тұрында.
Алиса Азамалиева, татар журналистик сол кіші боларақ та өсіп келуші буынында тәрбиелерге тиеш. Шул сары прессанда тегірлік қызықлы оқиғалар, сенсациялар, олар әлбәтте қызық деген олар білән өсіп келуші буын бұзылырға да мүмкін бит. Ну кіші елешіп те сары прессаға, хәм хоп-хоп, мында шуны жазғандар екен шундайын. Дұрыс итеріп фикірлеу дәрежесін, оң фикірлеу дәрежесін өстіру үшін ол әлбәтте керек ресми шараларында оқырға, сары прессаны күзету білән бір реттен саясатқа, ну яғни дүниеде барған шын барлыққа да қарап алырға керек бит. Әгер де шу сен бекені кіші көбірек оқысын екен тілейсін екен, сен онда дұрыс әйбірін жазасын, шылай тіге аз аз ғына тіге ризық тәмінерек болсын үшін біз тәмілет кішілер себе біз бетін үшінің көбік, мұнда да әзірек кіне шынды ұрақ әйбірлер қошып жіберселер?
Йоқ, менімше бір яқтан ғайбәт ол бір яқ, шыл яқтан, мәселен, қазірге яштарының бары тек ғайбәт кіне қызықсындырмай, мәселен, интернет шараларында нендедір өзіншәлікті технологиялар. Есе, мәселен, бір яқтан Сүйінбеке журналы, екінші яқтан Ялқын журналын алайық. Ялқын журналы, мәселен, мен яратып оқиым. Шын-шыннан яратып оқиым, шынке оны яшлер яза, мәселен, дұрысын сәлетке қойтқанда, біздің ұйышмаға қойтқанда, ел сайын оның сентябр, август сонын біздің сәлетте болған балалар язып шығара. Яғни баш мұхарері Елдіз Минулын білен бірге біздің журналистика мәктәбі ішіліп келе, хам шушы негізді язып шығаралар шушы. Соны хам бик шын-шыннан бик қызықлы болып шыға. Маса көлем мағлымат шараларының тәрбие функциясына қойтқанда әлбәтті. Мәселен, Яңа ғасыр телерадио компаниясының. Бик яқшы тапшырулар бар қойсы яқтан. Мәселен, халқым менім тапшыруы. Лейсен Асадреддин ол барашы тапшырын, ел көп еллар бойына, хам менімше бұл бик қызықлы, хам бик керекілі. Біз бит көбірек шәкірді яши башлағаш, біз ауылдан нәрсе болғаны көп кіші білмей. Мұнда Прагаға келгеш, бізні фермаға алып бардылар. Мұнда бик көркен бір проект, итіп қабыл етілі бұл проект, шыншынан кішілер ері, онда сорықлар, сыйырлар, үрдеклер, шуларыны көру, нешіктер болса да, тәрбиеге, табиғатқа яқын бұл тәрбиесін, тәрбиені бірге тұрышалар шы ферма негізінде. Бізге бек қызық болып келмеді. Не үшін білесіз ме? Шынке біз ауылға қойтқан сайын ол сиырларыны көрәбіз, 25 сарықны көрәбіз, үрдеклеріні қарап отырасың сағатлар бойына. Шынке бұл ғұмырлік проект, хам бұл біздің үшін бір тіге айрым бір проект төгіл. Бұл біздің тұрмыш рәуіші, хам нешіктер болса да шушыны тұйып біз яшейбіз. Хам оның үшін айрым бір дәулет проекті үшілеу менімше тіге ойланып шығарылған бір әйбір боларақ қабыл етілі. Ул яқтан бик көп тапшырулар олар шын-шыннан нешіктер болса да тәрбие вазифасын өтейләр. Әмма дә ләкин кайсы бер тапшырулар шын-шыннан бәлки күп еллар буена барып аларның нешіктер болса да, ягъни заманча булулары үзгәртүләре кирәктер дип уйлыйм мин.
Окуйсыз мен басма чаралар менен колга тутуп ала турган чаралар.
Азыр инде көбүсү биздин телефондо көрөбүз, телефондон карайбыз, Instagram деп окуйбуз, элек Twitter иде, азыр Instagram көбүрөөк ресмин көрүп өзүбүздүн фикрибизди билдиртебиз һәм карайбыз деп айтканда, сиздин сурау боюнча Сейинбекени окуйсузмы, Ялкын окуйсузмы? Мен ойлойм, андай журналлар алар керек. Чөнки алар консерватив булса да, аларның ниндидер воспитательный ягы да бар. Безнең шундый татар телендә, татар воспитаниесендә беренче ягында нәрсә куелган? Ул традиция. И шундый журналлар анда күбесе менә традиция ягын күп белдертеп язалар шундый статьялар. Мен шуңа күрә кызык.
Рәхмәт Зөлфия, мин Зөлфиягә кушылам. Һәм менә монда тәрбия турында да сөйләштек. Менә Исур, мин сине үкләтәсе килми, мин сине нол тапшыру бик шәп. Инглиш әйрәнәбез, татарча әйрәнәбез. Ләкин бу тапшыруны кем карый? Халкым минем тапшыруы бар, аларны кем карый? Яшьләр карыймы бу тапшыруларны? Яшьләр бу тапшыруларны бары тик авылга кайтканда гына карый, башка канал юк. Һәм гәҗитләр. Шәхри Казан безгә килә, без аны укыйбыз. Бездән башка бу Шәхри Казанны берәү дә укымый. Бездән башка булган яшьләр бу Шәхри Казан белән нәрсә эшли? Алар подъездга керәләр һәм баскычта утырыр өчен ул гәҗитне алар да баскычка җыялар. Менә шул яктан карасак, Азатлык радиосында бик яхшы бер сыйфат бар хәзер, ул интернет һәм сезнең мәсәлән приложениелар. Менә яшьләр күбрәк кулында телефон, гәҗит түгел, гәҗит тотмыйлар, гомумән телефон тоталар. Сезнең анда бөтен әйбер телефонда бар бөтен информацион чаралар, яңалыклар, һәм бу яктан сез алга киттегез һәм мәсәлән ТНВ-нын приложениесы юк App Store-да. Мәсәлән, Исур App Store-да да юк, Play Market-та да юк. Шуның өчен бәлки яшьләр белмиләрдер татарча, русча, инглишчә.
Мин эстим мен, Исур. Камил Шарипов, КФУ, 3-нче курс. Менә тәрбия ягына килгәндә, тарихка карыйк, татар, гомумән, татар милләтенең тарихына, иң беренче газет журналларына. Мәсәлән, без беләбез, 20-нче гасыр башында Ризаэддин Фәхреддин газеталар чыгара башлый, то есть күп кенә Гаяз Исхакый булсын. Аларның функциясы шул газеталарның, журналларның нинди тәрбия бирә. Әлбәттә ул шундый куры фактлар китерү түгел. Корана, белмим, Германиядан, Франциядан яңалыклар китерү түгел. Әлбәттә ул милләт ничектер үссен. Халык надан калмасын, халык тәрбиясез булмасын, халыкта тәрбия дигән шундый хис тусын. Халык аңларга тиеш үзенең тәрбия чыганакларын. Һәм минем шуны әйтәсем килә, иң беренче очракта минем фикер, бөтен газет журналларының бер максаты, ягъни беренче максаты булырга тиеш халыкка милли компонентларны, ягъни милли кыйммәтләрне, дөрес милли кыйммәтләрне сиңдерү. Менә яңалыклардан тыш.
Мин генә кушылып кына китәм, мин беренчесеннән Тахирга җавап бирәсем килә. Безнең редакция татарлар редакциясе, һәм татарлар редакциясенең төп проекты каян барлыкка килде. Ул төрле төбәкләрдә яшәгән татарларның тормышын күрсәтү. Беренчедән, безнең проект ул ТНВ Татарстан каналында чыкмады, ул ТНВ Планета каналында чыкты. Ни өчен? Чөнки бу күбрәк төрле төбәкләрдә яшәгән татар балалары өчен. Монсы беренчедән, шуңа күрә, әгәр сез карасагыз, татар теленнән соң инглиз теле тәрҗемәсе ешрак килә. Рус теле 3-нче буларак килә. Моның ичендә бик тирән бер стратегия бар. 3-нчедән, бик кызыклы бер әйбер, кызыклы да аяныч та бер хәбәр. Без 1 ел элек Австралиядә булдык. Һәм аңлавымча, елдан ел бөтен төрле төбәкләрдә, ягъни Татарстан Русиядән тыш, төрле төбәкләрдә, төрле илләрдә яшәгән татарларның бердән бер проблемасы, ул да булса, менә хәзерге вакытта туган балаларга бик авыр, ягъни аңлату бик авыр. Татар теле бар һәм татарча кешеләр сөйләшә дип. Чөнки алар өчен бу татар теле ниндидер булса да, борынгы тел, элек бу телне кулланып сөйләшкәннәр, әмма дә ләкин хәзер яныбызда татарча сөйләшкән кеше юк. Ни өчен мин бу татар телен өйрәнергә тиеш? Шуңа күрә аларны әти-әниләре күбрәк Казанга җибәрергә, бер айга булса да, бер атнага булса да Казанга җибәрергә тырыша, күрсеннәр, белсеннәр, аңласыннар ки, җәмәгать татарча сөйләшә ала. Әмма дә ләкин кайсы бер Шақта олар Қазанға келген шақта да урамда татарша сөйлешуіні ішетмейлер. Нешек біз татар милетін сақларға тиешки, әгер біздің урамда бір кішілер татарша сөйлешмей екен. Әгер де біздің метрода хабарын татар тілінде берелер екен, бұл бит шын-шыннан көбірек саясатқа бәйлі. Шынки біздің республикада 3 тіл, 2 тілі саясат, 2 тіл дәулет тілі боларақ қабыл етілген. Шуңа көрі, мәселен, біздің сақ болғыз ішіклері бола келесі тоқталыш тұқай майданы деп татар тілінде яңғыр, шынки бұл дәулет тілі. Әмі дәлекен, яғни, нешіктер болса да кішінің бұл керек болғаннан түгіл. Кіші татар тілін үйренуге мұқтаж болырға тиіш. Шынки кіші татар тілін үйренерге мұқтаж болмаса, ол, яғни, оның нендер болса да, түгі инглес шайткенде, бенефиц көрмәсе келешекте соңында, ол хеш бір заманда татар тілін үйренерге тұрышмешақ. Не ішін, шынки татар тілін үйреніп тұрмышында бір нәрседе көбеймей, яғни бір нәрседе артмей, яғни тілден башқа. Мен татар тілін үйрендім, татарша сөйлешем, тұрмышымда бір нәрсе де өзгермеді, бар тек тағын бір тілін көбірек сөйлеше башладым. Әгер де татар тілін үйреніп, мәселен, түрлі білім яқларында ниндер болса да яңа ешіклер ашыла екен, ол вақыт әлбетті кіші татар тілін үйренерге тырышашақ.
Колегаларым барса айта, нишлеп ирләр үшін, татар ирләре үшін юксын журнал дейді. Керек ме татар ирләре үшін айрым журнал?
Әлбетті Тахира әйе деп айтасақ, чөнки Хамин шуңа риза, аны менше Тахир бу шыншынан Тахирның бір идеясы, өзі сөйлеп кетер, әмма мен шыншынан менің ой фикрім шулай, қазіргі уақытта татар ирләре, татар егітләре деп айтайым, дұрыс болар, татар егітләре оларның қанларында ниндидер болса да ғұрып-ғадәтләрінің негізі юққа шығып бара, һәм біз өз тарихыбызға нешектер көбірек көз йомырға башлайбыз. Тыршабыз түгіл, башлайбыз қызғанышқа қарсы.
Һәм білесің, былай ғана түгіл, ғылман қазір ерлерге, егітлерге қарата болған шаралар бик модада, мәселен, түрлі ерлер үшін ғана болған салонлар ашыла, мәселен, парикмахерскийлар, мужской зал деген. Ондай жерлерде, ондай жерлер бар тек ерлер үшін ғана, һәм алар қызықсына башлады. Һәм әгер де ерлер үшін ғана татар газете есе журнал ашсақ, біз татар тілін білен де қызықсындыра алабыз аларыны. Міне бұл сіз ерлерге ғана деп.
Нені болашақ ол журнал мен? Яқын, неше көз алмайды?
Әліге білмеймін, әліге өлдім ғана.
Сіз оны оқиясыз ма өзіңіз?
Жоқ,
жазамыз.
Жоқ, жазсақ оқимыз. Менің де істесі келе, мәселен, мен неше журналны көрем, ха, көз алдыма неше кете. Мәселен, ол да шулай глянцевый болар, тиші, яғни шундай тер сыйфатлы бик қаты, һәм жол уақытта ғұрып-ғадәтлер генә түгел, мәселен, келешек технологиялар, мода өлкәсендә шул төрле кибетләр, парфюмнар, бәлки киемнәр, хипстер культурасында яңа тенденцияләр шул да булырга тиеш. Безнең Тахир, минемчә, аның башында андай әйберләр бар иде ул. Бәлки әйтмәгәндер, бәлки мин сүзен кистергәнмендер, ләкин Тахир
алай да булса. Әйтмәдем дә, әлегә әйтмим дә, әлегә.
Шулай инде. Максатын инде булачак Тахир.
Тәрбиявиме? Татар теле, татар мәдәнияте, ғылмен татарлар үшін...
Яғни парфюмнар, модалар барса татар болашақ? Реклам.
Біз бит міне барып қазір татарлар міне мұнда туды, міне мұнда барды, міне мұның шәді тігінің шәді деп сөйлей башласа, кім тыңдайсың бізді? Міне шындай парфюм бар. Әсен білесің мен татарлар мен шулай-шулай деп айтсек, бәлкі бірерсі тыңлар.
Тағын бір әбірін үстесім келе, қазіргі вақытта мәселе шынды үй фикір келе ке, әгер кіші татарша сейлі екен, яйса бірер мағлумат шарасы гәжет журнал татарша шыға екен, ол нендір болса да иске үй фикірлерге бәйлі, яғни ғырф ғадәтлерге бәйлі деп қабыл етілі. Келешекте шушы журналда, мәселен, әгер де актуал темалар яқтыртыла екен, демек, яғни түп тәрбиеуи мақсат, татар тілі заманша тіл. Яғни татарша язылған мақалалар, олар яғни бұрынғы темаларға бағышланған мақалалар түгіл. Олар шын-шыннан заманша темаларыны, қайнар темаларыны, тұзлы темаларыны бәхәсләше ала һәм шушында әлбәттә шу мәсьәләләрне біз яқтырта алабыз. Егетләрне күбрәк егет дөрес әйткәндә ғұрып-ғадәт күбрәк егетләрдә тора. Нәселдән халыкта мәдәниятта шулай килгән ки, егет ғұрып-ғадәтне гаиләдә саклаучы күбесенчә, ягъни аның беренче номеры буларак, беренче буларак ул ират килә. Ни өчен? Чөнки әгәр ират ғұрып-ғадәтләрне саклый икән, димәк бу гаиләдә ғұрып-ғадәтләр сакланачак. Әгәр ират ғұрып-ғадәтләрне сакламый икән, сакланып-сакланмавы сорау билгесе кую мөмкин.
Хатынына
бәйле. Әй, әлбәттә, мәсәлән, бір дустым бар, орысша айтқанда все совпадение случайны. Мәсәлән, Андрей Зинатулин болсын. Мен өз яйса Артем Габидулин. көз алдыңызға кетерегіз. Бірінші тапқыр ешеткәш, бұл кіші нешектер болса да тотар мәдениетінде бейлі болырға дейш. Нешін шынке Ғабидуллин дейді ол. Әне Артем мы, Сергей мы, кім мы болсын, Антон мы ол. Әмі дәлекен, соңында ол тотарлығын соқлап бары. Аның соңында бұса фамилиясы. Иратқа бейлі бұл. Әмі дәлекен, кіші бік яқшы, мәселен, тотарша сүйлеше екен. Әмі дәлекен, тотар ғұрғадатын шексіз бейлі түгіл болса, ол шақта ғұрғадаттар сақланмайшақ менімше.
Үстеп, әйтеме әлі сенің сөзіңе, мені бұл ират татарлықны сақлау тұрында, көптен түгілгіне таксиде барға тұры келген едім. Хәм таксист, таксистінен оралашып кеттіктенді, бұл исім фамилиясы татар әлігі таксистінің, тегіл татар шөзі бір сөз білмей, хатта әне әте деп тәуіл үйренмеген кішкенеден. Бұл үйленген хатыны Маржа, яғни рус хатыны. Йоқ, ғап өйтігіз алса айтқан рус хатыны. Хәм бұлардың туған балалары, экзак балалар, балаларға де татар есімі қоштықты. Әметімнің нешіксіз, хатының да рус бетінде, өзің де татарша бір сөз білмейсің де. А мне стрёмно де, татар фамилиясы болып, балам рус есімін ерсе де. Фамилиясы татар екен, балаларының есімлері де татар болырға тиісті. Хәзір алда балабыз болса да, мен аңа тағын татарша есім қошам де.
Яғни милли өзінчәлік ол татарларда шын-шыннан бик кішілей бір. Қойсы бір шақта татар тілін, тіліні сақлау бик ауыр болуы мүмкін. Яғни тіліні сақлау көбірек саясатқа бейлі, түрлі вақиғаларға бейлі, тұрмышқа бейлі, бәлкі өскен, ішлеген орныңа бейлі болуы мүмкін. Әмі дәләкен татарларының милли өзінчәлігі бик кішілі. Шынды бір хис, һәм ол келешекте шын-шыннан ғұрф-ғадәтләрін сақлаушы бір хис.
Сәләтні прагматта бі яшләрі білән Алсу Қырмаш сілешті. Шуның білән Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хүрмәтлі тыңлаушылар, оны ландыш қарасы бі әзірләді һәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.